Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Studenții sunt în căutare de locuri de cazare în cămine. Igor Corman, președintele Comisiei Parlamentare de Politică Externă și Relația Moldovei cu România.
Semnarea acestui document a încheiat o fază lungă de discuții și negocieri, iar ratificarea acestui document ar permite nu doar să compensăm cadrul juridic în relația cu România.
Și un punct de vedere de la München despre politica Bucureștiului.
Peisajul după bătălie este dezolant pentru inițiatorii suspendării.
Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Mitt Romney urmea să plece marți spre Florida cu două zile mai devreme pentru a evita ca furtuna tropicală Isaac să afecteze convenția națională de săptămâna aceasta a Partidului Republican. Punctul culminant la convenția din orașul Tampa era programat pentru joi, când Romney ar fi trebuit să accepte oficial nominalizarea republicanilor pentru candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie. Republicanii au fost nevoiți însă să suspende prima zi a convenției, programată pentru luni, din cauza uraganului care se deplasează spre Golful Mexic și amenință statul Louisiana din vecinătatea Floridei. Catalonia este a treia provincie a Spaniei care cere ajutor financiar de la guvernul central pentru a nu intra în faliment. Regiunea din nord-estul Spaniei a anunțat marți că are nevoie de un pachet de salvare de 5 miliarde de euro dintr-un fond special de 18 miliarde înființat de guvernul de la Madrid. Celelalte două regiuni care au cerut ajutor sunt Valencia și Murcia. Datoriile celor 17 provincii spaniole au generat pe piețele financiare temerea că Spania va fi nevoită să ceară din nou ajutorul partenerilor săi din zona euro, după ce a primit deja 100 de miliarde de euro pentru salvarea sistemului său bancar. Fracțiunea PCRM din Consiliul Municipal Chișinău a cerut primarului general Dorin Chirtoacă să interzică desfășurarea unui marș al Unirii în capitală. Marșul, programat pentru 16 septembrie, este organizat de platforma Acțiunea 2012, care a anunțat că la manifestație sunt așteptate peste 10.000 de persoane. Potrivit unui comunicat citat de Publica TV, consilierii comuniști au atras atenția că alte ONG-uri, dar și partide neparlamentare, au anunțat că nu vor permite desfășurarea marșului și și-au îndemnat susținătorii să iasă în stradă. Calea ferată din Moldova va lansa în septembrie o nouă cursă feroviară spre Iași. Trenul va pleca de la Ungheni la ora 10:30 și se va întoarce în jurul orei 19. Directorul general al CFM, Vitalie Struna, a declarat pentru Infoprim Neo că decizia a fost luată în urma mai multor solicitări ale studenților care doresc să facă naveta. Comisia Europeană a luat notă de reinstalarea în funcție a președintelui României Traian Băsescu și consideră că procesul de respectare a cadrului juridic și constituțional este acum complet. Potrivit unui purtător de cuvânt de la Bruxelles, executivul Uniunii Europene va rămâne vigilent însă în privința evoluțiilor din România prin intermediul mecanismului de verificare și control. Omul de afaceri român din Patriciu a fost achitat de Tribunalul București în dosarul Rompetrol, în care procurorii au cerut pedeapsa maximă de 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni între care delapidare, spălare de bani și manipularea pieței. Potrivit agenției Mediafax, sentința nu e definitivă, iar instanța a achitat și pe ceilalți 11 inculpați, între care se află și Sorin Roșca Stănescu.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se apropie începutul școlii pe 3 septembrie, dar și al facultății. Dacă pentru școlari și mai ales pentru părinții lor, problema esențială este legată de rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru anul școlar ce începe, pentru studenți, problemele sunt legate și de cazare. Doar două instituții, universitare, Academia Militară și cea de poliție, oferă locuri de cazare pentru toți studenții înmatriculați. În restul universităților, în medie 60% dintre solicitanți obțin cameră la cămin. La Universitatea de Stat Moldova, care are în dotare cele mai multe cămine studențești, 19 la număr, urmează a fi cazați peste 3.000 de studenți. În ce condiții sunt cazați studenții de la Universitatea de Stat, a încercat să afle Ala Ceapai.
În căminul numărul 7 al Universității de Stat, la ora miezii, nu am găsit niciun student. De la intendentă aflu că majoritatea celor care au solicitat cămin sunt de găsit în orășelul studențesc, acolo unde am și mers. Aici sunt afișate listele studenților care au beneficiat de un loc în cămin. Studentul care se regăsește în această listă urmează să achite taxa de cazare de 800 de lei pentru prima jumătate a anului de studii și trebuie să treacă un control medical. Numai după asta poate fi cazat. Asta am aflat de la Larisa Șvitchi, studentă în anul 2 la psihologie. Pentru ea, condițiile de cazare nu sunt o noutate. Al doilea an va locui în cămin.
Căminul care a stat, condițiile au fost nici foarte bune, nici foarte rele. Normal, s-a putut de trăit. Am fost 3 persoane în cameră. Apă pentru duș am avut, la robinete, baie, la boarele, wc-urile. Nu sunt cele mai bune condiții. Bucătăria tot nu sunt cele mai bune.
Ce facilități aveai în cameră?
Internet aveam, ne-a unit prin fir, televizor dacă dorești, aduci, te unești, frigider, nu se permiteau ceainicuri electrice, fiere de călcat, nu se permiteau.
Dar oricum studentul își punea și ceainic
și fiere de călcat, desigur.
Ceainic odată ne-au prins.
Și pentru asta ce pedeapsă era?
Pedepsită, făcut o săptămână curățenie fiecare zi. Curățăm cuhnea.
Își amintește Maxim Novac, student în anul 2 la fizică. Un alt tânăr, Pavel Marcoci, îmi spune că dacă studenții sunt cum se cade, condițiile din cămin nu diferă mult de cele de acasă.
Căminul este o casă mare unde trebuie să te prietenești cu toți. Condițiile îți faci singur, adică cum vrei așa trăiești. Tu trebuie singur să-ți faci locul de trai, cum este o vorbă, cum îți așterne așa dor. Și așa că ne-am străit să facem tot bine și trăim ca acasă, să nu ne simtim adică ca în cămin, unde condițiile nu sunt chiar favorabile. Dar a fost bine, un an a trecut vesel.
Cum e la bucătărie într-un cămin?
Facem mâncare pe rând. Sunt două aragaze. La noi era zile aparte pentru duș, adică să da și apă caldă atunci.
Din câte am înțeles, ați avut un WC-ul comun, fetele și băieții. Cum era?
Da, de la început era cam șocant, dar pe urmă ne-am prins din cauza că nu avem încotro, nu avem la alegere.
Pavel îmi spune că și-ar dori să meargă la gazdă, doar că chiria arde buzunarul. Aceeași părere o împărtășește și Cristina Podgornei, studentă la litere. În primul an de facultate a locuit la gazdă. În acest an urmează să descopere viața de cămin.
Aștept să fie un pic mai ieftin, pentru că e destul de scump să trăiești la o gazdă. Să fie mai aproape de universitate, pentru că căminul este mult mai aproape de locul unde înveți. Cred că dacă vom face un pic de reparație, o să fie totul bine. Nu e o problemă condițiile. Ce să facem? Așa este.
Mai puțin entuziasmați par a fi studenții din anul întâi, care solicită pentru prima dată cazare la cămin. Iată ce mi-a spus Irina Sărătean.
Încă nu pot spune nimic sigur. N-am intrat, n-am văzut, n-am fost niciodată în cămin studențești. Dacă condițiile noastre vă avantajez, cred că să aleg gazda.
La Universitatea de Stat, 70% dintre tinerii care au solicitat cămin îl vor avea. Printre cei cărora li se refuză un loc în cămin sunt studenții admiși în bază de contract care au media notelor joasă. Prioritar obțin cazare studenții din familiile social vulnerabile, orfanii, copiii veteranilor de război și cei veniți la studii din stânga Nistrului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu ocazia recentei vizite la Chișinău a cancelarei Germaniei, Angela Merkel, președintele Parlamentului moldovenesc, Marian Lupu, a promis că ratificarea tratatului dintre Moldova și România privind frontiera de stat va fi o prioritate a noii sesiuni parlamentare. În această dimineață, Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie au stat de vorbă cu Igor Corman, președintele Comisiei Parlamentare de Politică Externă.
Tratatul respectiv, de fapt, este un subiect cu barbă, ca să o numim așa. Este un subiect care a fost foarte mult politizat. Dacă vă amintiți, încă în anii 90, foarte multe negocieri au fost purtate asupra acestor documente. Mă refer și la tratatul politic de bază, un document care au ajuns să fie și parafate la un moment dat în anul 2000. Și după schimbarea guvernărilor și la Chișinău și la București, nu s-a mai reușit acest lucru. Și tocmai pentru ca să se pună capăt tuturor speculațiilor în jurul acestui subiect, știți, speculații referitor la o agendă ascunsă a României în relație cu Republica Moldova și așa mai departe. Deci, cu mare greutăți a ajuns la semnarea acestui document în noiembrie 2010 și după aceasta, sigur că reprezintă o prioritate, o prioritate pentru Republica Moldova, fiindcă semnarea acestui document, deci, cum spuneam, a încheiat o fază lungă de discuții și negocieri, iar ratificarea acestui document ar permite nu doar să completăm cadrul juridic în relație cu România, dar ținând cont de încărcătura politică, să spunem, deși, după părerea mea, absolut nemeritate, fiindcă este vorba de un document tehnic.
Da, tocmai de asta...
Poate această încărcătură și ca să avem o relație normală de încredere cu România.
Domnule Coloman, dar tocmai despre asta parcă ar fi și vorba. Parcă trecuseră valorile de politizare a unor asemenea documente și tratatul este, cum spuneați, cum precizați pe bună dreptate, un document tehnic. De ce tocmai acum este prioritar? De ce nu seceta, de exemplu, despre care a pomenit de asemenea doamna Merkel, care seceta care dă, sau consecințele căreia dau dureri de cap mult mai tari decât, cum să zic, demarcarea sau regimul frontierei.
Vedeți, președintele Parlamentului are ca prioritate agenda parlamentară, în primul rând, și la asta s-a referit președintele Parlamentului, s-a referit la agenda, deci, legislativului. Despre fecește vorbește mai mult Ministerul Agriculturii, este lucru normal. Dar, haideți încă o dată, deci, el a fost semnat în ajunul alegerilor din 2010, acest document. Anul trecut, în cadrul vizitei sale la București, Marian Lupu, care atunci era președinte interimar, a avut întâlnirea cu președintele României Traian Băsescu și în cadrul acestei întrevederi a fost abordat inclusiv și subiectul ratificării acestui acord. Și atunci Marian Lupu chiar a propus că ar fi bine dacă ar fi o sincronizare a ratificării acestui document în ambele parlamente, și la Chișinău și la București. Președintele Băsescu deci nu a avut nicio obiecție la această propunere. Acum vedeți, din cauza acestei lupte politice crâncine care are loc la București, sigur că acolo avem alte evoluții, dar eu personal nu văd absolut niciun motiv, niciun argument de ce Republica Moldova nu ar trebui, până la sfârșitul acestui an, să ratifice acest acord.
A fost președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul de la Chișinău, Igor Corman, în această dimineață, în emisiunea Moldova la ora 7. 21 de ani de independența Moldovei au fost sărbătoriți ieri cu cântec, joc, voie bună, jocuri de artificii și discursuri politice. Radio Europa Liberă a stat de vorbă cu economistul Iurie Gotișan despre cum a evoluat economia țării în această perioadă de independență.
Pe durata celor 21 de ani de independență am avut parte atât de urcușuri cât și de coborâșuri, probabil că ultimele chiar ar prima. În primii ani de independență Moldova a traversat o etapă complexă de tranziție la economia de piață, care a fost însoțită de o criză profundă care a durat aproape 10 ani, perioada în care produsul intern brut pe cap de locuitor s-a redus de 3 ori. Munca salariaților din majoritatea ramurilor economiei era remunerată cu mărfuri și produse. Populația din mediul rural avea curent electric doar 2-3 ore în zi. Inflația ajunsese la un nivel de 3 cifre. Mediul de afaceri activa în condiții sălbatice de joc și așa mai departe. Bine, în situații similare erau practic toate statele ex-sovietice. Însă, în comparație cu țările baltice, care erau mult mai integrate în fosta Uniune Sovietică din punct de vedere economic, Moldova nu a reușit să exploateze, să zic eu, independența politică și pe teren economic. Iar pendularea între est și vest până la urmă a știrbit din viteza transformărilor și reformelor de la noi.
Au fost și ceva lucruri bune pe parcursul acestor 21 de ani de independență, dacă vorbim despre dimensiunea economică?
Bineînțeles. Am putea să ne lăudăm cu o monedă națională stabilă, cu un sistem bancar stabil și consolidat. Sigur că băncile noastre nu sunt atât de generoase spre creditare, însă, potrivit mai multor indicatori ce evaluează sănătatea sectorului bancar, acesta este destul de stabilă. În acești ani, Moldova a mai trecut printr-o transformare structurală de amploare. Spre exemplu, ponderea agriculturii în produsul intern brut a scăzut de circa 4 ori, cea a industriei de 2 ori. Însă, sunt de fapt și sectoarele cu cea mai mică contribuție la creșterea economică din prezent. Sectorul serviciilor a cunoscut o expansiune de peste 2 ori. Însă toate acestea au generat după sine costuri sociale imense, când o bună parte a populației a rămas fără locuri de muncă și în consecință luând calea emigrării.
Analistul economic Iurie Gotișan i-a răspuns Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga în această seară de Oana Serafi. În minutele următoare, un punct de vedere pe probleme de politică românească de la München, de la Nicolae Constantin Munteanu. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Credincioșii ortodoxi de rit vechi sărbătoresc astăzi Sfânta Marie, una din cele mai importante sărbători religioase ale lumii creștine. Greco-catolicii, catolicii și ortodoxii de rit nou au sărbătorit adormirea Maicii Domnului, adică Sfânta Marie Mare, pe 15 august. Un reportaj de la Tamara Grăjdean despre ce știu și ce nu știu oamenii despre această sărbătoare și despre cum ritualul creștin se împletește cu sărbătorile laice.
Multă lume și îndrepta pașii azi spre Catedrala Metropolitană din Chișinău. Îi urmăresc pe oamenii care merg grăbiți spre locașul sfânt și își fac semnul crucii. Unii au intrat pentru a asculta întreaga slujbă, alții au venit ca să aprindă o lumânare pentru sănătate. Reușesc să vorbesc cu enoreașul Ion Țurcan, pentru care această sărbătoare este una de cinstire a numelui Maria.
Pentru mine e o sărbătoare mare, am cumnată Maria, soției mie Maria. Noi felicităm ziua de azi, ne rugăm la Sfânta Marie să ne aibă în pază, să ne ferească de cei rău, să ne îndrepte numai la bine.
Ați venit la biserică de dimineață? Cum a fost?
Nu, am trecut pe aici și am intrat la biserică, am prins vreo câteva lumânări.
Ieri ați sărbătorit?
E ziua independență, sărbătorită de acasă, în familie. Azi avem numiți Maria, că e mai apropiată, dacă vă spun la sincer, decât cei de ieri.
Oamenii îmi spun că 28 august este o zi mare în calendarul ortodox, dar de ce sărbătorim, fiecare are o proprie explicație.
Mama mea era Maria și eu tot timpul vin aici, în ziua asta.
Dar știți care este semnificația acestei sărbători?
Cum s-a părut, nu pot să spun.
Și mama spune că asta e cea mai bună sărbătoare care este. Maria și Magdalena, oricum.
E sărbătoare dintre cele 12 sărbători mari care pe an.
De ce sărbătorim adormirea Maicii Domnului în această zi?
Nu știu. Asta e Maica Domnului, e mama lui Iisus Hristos. Eu cred că e așa și e sărbătoare mare.
Cunoașteți istoria acestei sărbători?
Că mă tem că se termină toate sărbătorile de vară, mă tem că așa și se încheie cu sărbătoarea asta cea mai mare. Ceva cunosc, dar nu pot să vă spun precis tot cum este anume, dar știu că e foarte importantă sărbătoare.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
După citirea în Parlament a deciziei Curții Constituționale din România privind invalidarea referendumului din 29 iulie pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, drumul acestuia înapoi spre Palatul Cotroceni s-a încheiat. De la München, Nicolae Constantin Munteanu comentează această victorie, care a lăsat tuturor un gust amar referitor la lumea politică dâmbovițeană.
Parlamentul a luat act de decizia Curții Constituționale privind invalidarea referendumului de demitere a președintelui ales Traian Băsescu. S-a pus astfel punct procedurii de suspendare și interimatului de aproape 2 luni cu instalarea frauduloasă la Cotroceni a unui frustrat de provincie. Principalii inițiatori și beneficiari ai suspendării, Victor Ponta și Crin Antonescu, n-au fost la eveniment. Simbolurile obrăzniciei politice n-au avut bărbăția să-și accepte public eșecul. Ponta a șters să englezește în Africa de Sud cu 2 zile mai devreme pentru a participa la Congresul Internațional Socialiste și probabil pentru a-și expune experiența în materie de plagiat. Scârbit, deși lipit de scaunul atât de dorit, Crin Antonescu a plecat și el în concediu, tot în străinătate, nu înainte de a fi semnat demisiile consilierilor care nu i-au folosit la nimic. În lipsa vorbeților principale, liniștea s-a așternut peste antenele turnătorului Dan Băculescu, compensată de echipa de zgomote parlamentare a lui Valeriu Zgonea. Majoritatea parlamentară a sărit pe ocazie pentru a da o raită pe culmile prostiei. Cum avea nevoie de un imbold, s-au oferit mai mulți liberali dorni să mângâie vanitatea rănită a liderului Crin Antonescu și să-i prelungească șederea la Cotroceni. câștig de cauză a avut Ioan Ghișe, un fel de bulă al liberalismului românesc. Trei au fost clipele lui de glorie. Mai întâi a fost depistat ca turnător la securitate cu acte în regulă, apoi a primit certificat de fată mare de la CNSAS și, în fine, a treia oară, când, împreună cu Gheorghe Funar, a fost inițiatorul celei mai imbecile propuneri de modificare a legii audiovizualului, care ar fi obligat posturile de radio și de televiziune ca jumătate din știrile difuzate să fie pozitive. Pentru a bloca revenirea lui Traian Băsescu la Palatul Cotroceni, diabolicul bulă liberal a propus două căi de atac. Fie retrimiterea la Curtea Constituțională a hotărârii prin care referendumul era invalidat, fie ca Parlamentul să constate că președintele suspendat este pur și simplu demis, la care se adăuga o plângere împotriva judecătorilor care au votat pentru invalidarea referendumului și posibilă absență a cvorumului la ședința Parlamentului. Până la urmă, sătul să plătească oalele sparte pentru visele unui frustrat agresiv și atent la eventualitatea izolării țării pe plan internațional pentru încălcarea principiilor statului de drept, PSD a pus piciorul în prag. Propunerile liberalului excitat și dornic să se afirme în fața și pentru binele șefului au căzut cu zgomot, inclusiv cu sprijin liberal. Și astfel, după un interimat de aproape două luni, în care toată lumea, inclusiv și mai ales țara, a avut de pierdut, Traian Băsescu se întoarce la Cotroceni. Peisajul după bătălie este dezolant pentru inițiatorii suspendării. USL a pierdut 10% în intenția de vot a românilor, iar președintele Băsescu și-a păstrat scaunul și a câștigat la capitolul imagine. Semn că cine sapă groapa altuia, cade el în ea. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europaliberă.org vă recomandăm să aruncați o privire și pe pagina noastră de arhivă și veți găsi acolo o relatare despre o altă victoria lui Traian Băsescu, cea din alegerile din 2009, când Curtea Constituțională a validat al doilea mandat al acestuia la Palatul Cotroceni. Despre ce scrie astăzi presa de la București, aflăm mai multe de la Tania Radu.
O corespondență de la Chișinău, semnată de Mariana Nebesnea, pune cap la cap în revista 22 mai multe aspecte legate de vizita la Chișinău a cancelarului german Angela Merkel, clasată la fel de importantă ca aceea de anul trecut a vicepreședintelui american Joe Biden. În opinia autoarei, cel mai important subiect a fost totuși dosarul transnistrean, în care converg, de fapt, celelalte două mesaje transmise de Merkel. Și anume, Moldova a făcut progrese în domeniul reformelor și are perspectivă europeană și, în consecință, Germania este dispusă să sprijine, inclusiv financiar, procesul de continuare a reformelor inițiate de Alianța de Guvernare de la Chișinău. Despre Transnistria, declarațiile lui Merkel s-au menținut prudente, dar în Republica Moldova s-a comentat mult după publicarea planului de reglementare a problemei transnistrene, document neoficial, dar care poartă antetul președinției irlandeze a OSCE și semnătura șefului diplomației de la Tiraspol, Nina Stansky. Acest plan, arată Mariana Nebesnea, testează de fapt reacțiile la ceea ce ar accepta Rusia ca variantă de federalizare. Pentru autoare, cităm, contextele intern, moldo-transnistrean și cel internațional sunt favorabile. Dacă se vor evita capcanele recursului superficial la istorie, se vor putea înregistra progrese. Am încheiat citatul. Articolul observă de asemenea că, pe timpul vizitei lui Merkel, nu s-a vorbit deloc despre relația Moldovei cu România. Pe de o parte, după demiterea fostului ministru de externe democrat-liberal Teodor Baconschi, interesul Bucureștiului pentru Chișinău a scăzut rapid, explică autoarea. Pe de altă parte, criza politică din România și imaginea deteriorată a țării i-au îndemnat pe liderii moldoveni să ia distanță. Într-un comentariu publicat de România Liberă, Tom Gallagher reamintește cum s-a poziționat Germania față de derapajele României de la democrație. Germania a ales să ignore jignirile aduse de premierul Victor Ponta și de președintele interimar Crin Antonescu. Gallagher insistă că Occidentul și-a reafirmat totuși sprijinul pentru România numai după ce a primit, prin decizia Curții Constituționale de la București, semnalul respectării, chiar și la limită, a principiilor statului de drept. Revenirea președintelui Băsescu la Cotroceni reechilibrează întrucâtva lucrurile, dar nu poate promite evoluții line. Sorin Ioniță arată în evenimentul zilei că inclusiv din Partidul Democrat Liberal pândesc primejdii. Acolo s-ar găsi destui baroni care s-au bucurat că la justiție a ajuns Mona Pivniceru. S-ar fi bucurat, spune comentatorul, și mai tare dacă Băsescu nu se întorcea astăzi la Cotroceni și Mona Pivniceru apuca să-i schimbe pe actualii procurori generali intransigenți cu oameni mai de înțeles, care să țină partea demnitarilor cu dosare penale din orice partid ar fi ei. Tot în evenimentul zilei, Sebastian Lăzăroiu îi îndeamnă pe români să se dezintoxice intensiv de zgura acestei veri politice. Să nu se mai uite la televiziunile de știri, să evite subiectele politice în familie și cu prietenii. Cât se mai poate, pentru că, spune el, după 5 septembrie va începe de fapt campania electorală pentru alegerile parlamentare din decembrie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Bulgaria și concernul rus Gazprom au căzut de acord asupra aspectelor tehnice ale conductei de gaze South Stream, care va traversa teritoriul bulgăresc. Șeful Gazprom, Alexandru Medvedev, a semnat luni protocolul tehnic la Sofia. Ministrul bulgar al economiei și energiei a semnat în aceea zi un acord prin care concernul rus a oferit Bulgariei o reducere de 11% la prețul gazelor furnizate din aprilie până la începutul anului viitor. Mai multe de la corespondentul nostru în Bulgaria, Petiu Petkov.
Misiunea Sofiei de a accelera realizarea proiectului South Stream a stat la baza deciziei privind reducere cu 11% începând de 15 aprilie a prețului gazelor rusești. Bulgaria și Gazprom vor semna până la data de 15 noiembrie un nou acord pentru livrările de gaze rusești și acordul investițional pentru gazoductul South Stream. Ministrul Economiei, Energeticii și Turismului Delian Dobrev și adjunctul directorului executiv al concernului rus Alexander Medvedev au făcut publice aceste înțelegeri în urma unei întâlniri ce a avut loc la Varna. Reducția va fi valabilă până la data de 1 ianuarie 2013, când va intra în vigoare noul acord privind livrările și tranzitul de gaze. Suma totală economisită de Sofia va fi de aproximativ 120 de milioane de dolari. Analiștii au tras concluzia că Bulgaria a acceptat condițiile Moscovei. Până la urmă și ministrul Dobrev a recunoscut că accelerarea proiectului South Stream a stat la baza reducerii tarifelor. Participarea Bulgariei la proiect va fi mult mai mică de cele 500 de milioane de euro menționate inițial. Dobrev a recunoscut că acum țara nu dispune de acești bani. Participarea atât a Bulgariei cât și a Rusiei cu capitaluri proprie va fi minimă. Pe teritoriul rus au și început lucrările la viitorul gazoduct care va traversa Marea Neagră și va continua prin Bulgaria în direcția Europei Centrale și de Sud. Lucrările la tronsonul bulgăresc vor demara în 2013 când va fi elaborat proiectul tehnic. Medvedev a spus că primele cantități de gaze vor fi transportate prin nou gazoduct în 2015. Din 2019 el va putea funcționa la capacitate maximă de 63 de miliarde metri cub pe an. Bulgaria va primi 8% din profitul realizat. Proprietatea asupra tubului pe teritoriul bulgăresc va fi împărțită într-un mod egal între concernul rus și holdingul energetic bulgar. Primul ministru, Borisov, s-a declarat mulțumit de acordurile cu Gazpromul și de cele semnate cu americanii de la compania Westinghouse privind elaborarea studiilor tehnice și de investiții la viitorul bloc energetic numărul 7 de la Kuzuldui. Toate aceste acorduri contribuie la întărirea independenței energetice a Bulgariei, a spus Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
Și de data asta, revista Acasă am început-o la fel, cu tradiționalele interviuri ale vedetelor de la noi, plasate pe ambele coperte ale revistei noastre. Am solicitat și un interviu binecunoscutului artist basarabean Ion Rață, care, iată, perseverează și cu succes, făcându-și o carieră solo aparte în showbizul moldovenesc. La rubrica Mass Media de Acasă am reprodus foarte succint cele mai importante materiale difuzate în mass media de la noi. Am amintit aici despre istorica și mult așteptata hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova cu interzicerea simbolurilor comuniste care va onora memoria miilor de oameni uciși în perioada sovietică. Tot aici am reamintit cititorilor că pe Băsescu au încercat să-l dea jos politicienii ruși sau atenționăm organele de resort ale Republicii Moldova despre un paradox devenit realitate grație Ministerului Muncii condus de Valentina Buliga, când în Moldova noastră săracă unii șomeri câștigă într-o lună cât unii salariați într-un an, astfel promovând parazitismul. Desigur, nu lipsesc în această ediție nici tradiționalele pagini cu titlurile Afacere de acasă, cu detalii despre creșterea melcilor, sau Ferma de acasă, cu un material amplu despre plantele medicinale pentru păsările domestice.
Cu recomandările din presa care apare mâine, adică din revista Acasă, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea emisiunii, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă dorește o seară cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa.